Tja, dagens overskrift, eller første overskrift, et kort navn på en type diffligning. Nei. Homogene, lineære, andreordens diffligninger med konstante koeffisienter. Jeg blir sliten bare å si det, men... Nå har vi jo sett på et par forelesninger, førsteordens diffligninger. Spesielt hvis det var separable diffligninger, så kunne vi jo godt være ulinjære, og vi kunne få mye rare løsninger. Hvis det begynner å komme opp i andreordens diffligninger eller høyere, så begynner det å bli veldig problematisk å løse dem for hånd. Det er ofte eneste mulighet er numeriske metoder for å få løst høyreordens diffligninger. Men et unntak er da en spesiell gruppe lineære andreordens diffligninger med konstante koeffisienter, som det heter så fint. Formen på det er en eller annen konstant, og så inneholder et eller annet derivert ledd, pluss eventuelt en konstant ganger et førsteordens derivert ledd, pluss en konstant ganger et uderivert ledd, lik null. Og hvorfor han kalles homogen, noen som vet det, eller par av dere bør vite det fra før, men det en annen sak. Som vet hvorfor det kalles en homogen ligning. Petter. Det bare y-ledd. Vi har ikke noe annet enn disse y-leddene, og så det ikke noen funksjoner av x inne i bildet her, for å si det sånn, eller noe på høyre siden. Så homogene kommer egentlig på grunn av at det ikke er noe annet enn y-ledd. Kalles lineær. Det har vel også, som jeg nevnte, det er tilsvarende som vi nevnte for førsteordens diffligninger, at det er altså alle sa y-ene, enten det y- eller y-derivert, eller y-dobbeltderivert, de ikke bundet i noen funksjoner, altså det ikke roten av y, det ikke sinus y-derivert, det ikke y-dobbeltderivert i kvadrat, altså det er alle sa y-ene i første potens, så derfor kan vi si at det er lineær. Hvorfor er den andre ordens da? Det har vi nevnt tidligere. Dobbeltderivert, som høyeste derivert, er det som bestemmer ordenen på en diffligning. Hadde vært opp til tredje derivert, så hadde det vært tredje ordens, og så videre. Og så er ordet med konstante koeffisienter, da. Det skyldes jo da at alle tallene foran y-ene her er bare tallverdier, reelle tall. A, B, C, det er konstant, eller konstante koeffisienter. Så det at vi har lineær diffligning med konstante koeffisienter, det begrenser løsningsmengden veldig, som vi skal se ganske snart. Det er egentlig bare en type løsning, faktisk. Og det er en eksponensialfunksjon, egentlig. Så det er egentlig veldig enkle løsninger på sånne andreordens diffligninger. Så er problemet da at en sånn homogen diffligning i seg selv, den har kanskje ikke så veldig stor verdi i seg selv. Det tilsvarer nærmest en beskrivelse av et system uten noe kraft eller energikilde, annet slag. Bare for å ta et veldig kort eksempel, sånn, jeg skal ikke drive med mye fysikk overfor dere, for det er jeg dårlig på selv, men på sånn kort et par eksempler. En sånn standardmodell som mange av dere kanskje har sett før, det er en sånn der fjæreoppheng. En eller annen sånn dempeanordning også. En eller annen masse. Og sånn ordentlig skikkelig spiralfjær, holdt jeg på å si, og en sånn dempeanordning. Det kunne vært fjæreopphengig på en bil, eksempelvis. Hvis vi utsetter den for en eller annen kraft, F, for å si det sånn, yttre kraft, så skjønner alle at den der fjærsystemet vil dras nedover, for å si det sånn, hvis de prøver å trekke nedover med en kraft. Så hvis vi sier at avstanden man trekkes nedover, da en avstand y. For ut fra en eller annen sånn der balansetilstand, eller sånn hviletilstand, så vil det virke to motkrefter med en gang vi prøver å dra i den massefjæra. Det vil virke en motkraft fra den der stive fjæra her, og det vil virke en motkraft fra den der dempende ordningen. Og så har vi jo Newtons lov, som man kanskje kan, det som sum av krefter er masse ganger akselerasjon. Det som er sum av krefter i dette tilfellet her, det den yttre kraften som vi prøver å trekke fjæra nedover med. Det den motkraften gjennom den stive fjæra som er proporsjonal med hvor mye vi strekker fjæra. Altså den kraften her k gange y. Og så det hvor fort vi trekker fjæra, altså hastigheten på det der systemet. Og hastighet det samme som å derivere posisjon, by derivert. Og akselerasjon, hva det samme som? Akselerasjon A, hvilken forhold det den i forhold til fart og posisjon? Fart derivert, ja, som det samme som posisjon, dobbelt derivert. Så det sånn enkel modell av en sånn fjærsystem. Hvis du ordner den opp eller sånn i rekkefølge, så blir det en eller annen konstant gang y dobbelt derivert pluss en konstant gang y derivert som representerer proporsjonalt med farten, da, eller hastigheten, pluss noe som proporsjonalt med posisjonen, lik det ytre kraften vi dytter i. Som vi ser, så ikke den homogen. Fordi vi har den ytre kraften, så den ikke homogen. Så hva skjer hvis du fjerner den ytre kraften? Nei, hvis det systemet i ro, hvis den ligger i balanse, så skjer det ingenting. Den henger den der bare. Det det masse systemet her. Så eneste som kan få det til å skje, det at vi har gjort noe på forhånd. At vi har strukket ut fjæra på forhånd, og for eksempel og strekker den en halv meter nedover, og så slipper vi inn, for eksempel. Da vil den stå og svinge, eksempelvis. Eller hvis det tilsvarer trykker den innover, og så slipper den, så vil det skje et eller annet. Eller hvis hele systemet i bevegelse, så sier vi akkurat der, da sier vi tiden null, mens det fortsatt i bevegelse, da vil vi ha en løsning, for å si det sånn. Men ellers så skjer det selvfølgelig ingenting hvis vi ikke påfører den yttre kraften. Så dette her det vi skal komme til litt senere, det kaller vi en inhomogen andreordens stiftligning. I stedet for homogen, så det skyldes at vi har noe mer enn bare null på høyre side. Men den homogene ligningen er likevel viktig, for den bidrar til en del av løsningen på problemet når vi skal løse diff-ligningen. Så vil den homogene ligningen også bidra med en del av løsningen, for å si det sånn. Og i den løsningen der så ligger oppås en del tidskonstanter og sånne ting som bestemt av selve systemet. Altså hvordan den fjæra, hvor raskt den fjæra vil bevege seg, liksom tidskonstantene, svingetid og sånt på den fjærsystemet, det bestemt av disse parametrene i selve systemet. Altså hvor stiv fjæra, hvor stor den dempekoeffisienten. Og det helt upåvirket av ytre forhold. Altså uansett hvilken kraft vi drar i, om vi tar en stor eller liten kraft, det liksom det tidskonstantene til systemet, det innebygd i parametrene i systemet. Det samme med en enkel elektrisk krets, som det elektrofolk og det på fornybar energi vil kjenne igjen. Resten vil kanskje være litt fremmed. Det en sånn RLC-krets, som vi kaller det, altså en eller annen ohmsk motstand, en fjær eller fjærsystem, pluss en eller annen kondensator. Såkalt RLC-krets, med en eller annen spenningskilde. Det kan være likestrøm, vekselstrøm, hva som helst. Så sier at det går en ström I den kretsen, ström I ampere. Så ligger en spänning över den kondensatorn, kallad UC. Och så är det en förhåll mellan den här spänningen över kondensatorn och strömmen som säger att den strömmen är samma som deriverte av den spänningen över kondensatorn. Och så har vi Ohms lov som säger att summa spänningsfall är noll, så hvis jag har påfört en yttre spänning E så har vi ett spänningsfall som är gång I, det känner igen som Ohms lov. Plus L gånger I derivert plus UC. Alltså spänningsfall över motståndet, spänningsfall över spolen och spänningsfall över kondensatorn. Men hvis du då sätter in för den I:en blir det detta samma som ersatte I R gång I blir RC gång UC derivert. I derivert blir samma som C gång U C dubbelt derivert. Så ordner vi den så har vi då en andra och en stiftlinjning som beskriver spänningen över kondensatorn. Men igen kan spöra oss sker det något som helst I den kretsen går det något som helst ström med mindre vi påtrycker en yttre spänning alltså att vi har en spänningskilde. Nej, vanligtvis så vill ju inte ske en dritt, det på sin eller det är som att ha upp på sin lyskrets vi har inte slått på bara ända. Alltså det sker ingenting med mindre det från för ligger någon energi lagrad I kondensatorn och spolen. Alltså en kondensator för exempel kan ju lagra energi ganska länge då. Blir sen känner till det. En spole kan också lagra energi I väldigt korta ögonblick, millisekunder. Så med mindre det ikke lagret energi I L og C-elementene, så skjer det ingenting. Men igjen, altså, hvor raskt ting lader seg opp, hvor raskt ting lader seg ut, på å si eventuelt svingetid hvis det noe som svinger, det igjen bestemt av parametern R L C, helt uavhengig av spenningen som vi påtrykker. Og da mener jeg helt uavhengig av spenningen, altså spenningen kan det da være om det så likestrøm eller vekselstrøm eller trekantspenning eller hva det måtte være for noe, eller puls av spenning, spiller for så vidt ingen rolle. Tidskonstantene bestemt av R, L og C, som induktans, kapasitans mot omsk motstand for de som lurer på det. Nej, jag ska inte plaga dig så fruktligt mycket med såna elektriska kretsar. De flesta av dere går trots allt inte elektro. De flesta av dere vill bygga maskin data. Men okej. Jag glömde att spørre då för jag vet ju som vanligt inte vad som undervisas på videregående så vidare. Är detta här en del av pensum på videregående då sån androidens homogene diff-linjer är detta något känt? Kjapt gjennomgått noen av dere. Ok. Noen kjenner igjen, andre ikke. Okay. La oss ta bare et lite eksempel før jeg tar en sånn generell løsningsform. Da. Hvis vi tar for eksempel en homogen ligning på følgende, y dobbelt derivert, 3y derivert, pluss 2y lik 0. Prøv å vise at både e oppe I minus x og y oppe I e minus 2x løsninger. Hvordan skal vi gå fram for å vise det? Hvorfor det der løsningen skal jeg komme tilbake til? Vi setter inn I diff-linjen rett og slett. Ja. Men hva må vi gjøre før vi kan sette inn I diff-linjen? Vi må derivere. Så hvis vi ser på det der som løsning 1 og det som en mulig løsning 2 da. Altså hvis vi har y er lik e oppe I minus x, ja vel, så må y derivert være lik minus e oppe I minus x, og y dobbelt derivert må være lik ja, y igjen, ja, eller lik det vi startet med. Og hvis vi setter det inn, jeg kaller dette her, som jeg har brukt tidligere, navnet OD, den Ordinary Differential Equation vår, de ordinære diff-ligningen. Så får vi jo da e oppe til minus x, det jo y dobbelt derivert. Så setter vi inn 3 ganger minus e oppe til minus x, det jo 3 ganger y derivert da. Pluss 2 ganger e oppe til minus x, som 2y. Hvis vi samler det, så ser vi at vi har 1 e-ledd I først, og så har vi minus 3 ganger det samme e-leddet, så har vi pluss 2 ganger det samme e-leddet. Så det blir 0, 0 ganger e, og det 0. Så det må stemme. E oppe til minus x en løsning. Og på samme måte skal det da bli med den andre svaret. Bakka samme måte, hvis vi sier heller at y lik y oppe til minus 2x, ja vel, så får vi y derivert lik minus 2 e oppe til minus 2x, og så får vi y dobbelt derivert lik 4 e oppe til minus 2x. Ok, hvis vi setter inn det da, så skal vi altså først y dobbelt derivert, Og skal vi ha pluss 3 ganger y derivert, så blir 3 ganger minus 2, holder jeg e-ledden utenfor. Og så skal vi ha 2 ganger y, men hvert ledd inneholder jo fortsatt e oppe til minus 2x. Ja. Så hva står det her nå til sammen? Jo, det står 4 minus 6 pluss 2 e-ledd, og det 0 ganger e-ledd. Så både, altså det gikk litt fort der kanskje for noen, men altså både e oppe til minus x og e oppe til minus 2x passer inn I ligningen, var det som var poenget. Setter vi inn de to mulige svarene, så får vi null akkurat som ligningen sier at vi skal få. Så begge de to må være løsninger. Men Hvis jeg hadde, håper jeg det der eneste løsning, for å kalle det. Jeg sa tidligere I forbindelse med førsteordensdiffligninger at dersom vi ikke har gitt noen initialbetingelser av noe slag, så finnes det I utgangspunktet alltid uendelig mange løsninger. Eventuelt ingen, da, hvis det en uløselig diffligning, men vanligvis uendelig mange løsninger. Og det vil de gjøre her også. Det vil finnes uendelig mange løsninger, men tror du jeg kunne satt inn I hvilken som helst e-funksjon og få dette til å gå opp da? Nei. Vi har en andreordens diffligning, så det bare e-ledd av de to typene her som passer inn. Altså e, noe med e oppe til minus x og noe med e oppe til minus 2x. Det eneste som passer inn I ligningen. Men hva hadde skjedd hvis de hadde ganget den første med en konstant da? Hvis jeg hadde prøvd meg med variant oppe til 1b, sagt at y var lik 8e oppe til minus x, hadde det gjort noe forskjell? Nei. Det eneste det hadde medført at det havnet et 8-tall foran her, hvis jeg, men det hadde fortsatt resultatet blitt 0. Så Det som poenget, hvis de har finnet de to løsningene der, hvis de har finnet de to e-leddene som passer inn, så har vi egentlig funnet alle de homogene løsningene, for å si det, alle løsningene homogene ligninger. Og da bruker vi ordet lineære kombinasjoner. Vi sier at alle lineære kombinasjoner av 1 og 2 løsning, også løsninger. Så vi kan si at y av x, I det tilfellet her, vi kan gange det første e-leddet med hvilken som helst konstant, la oss kalle konstanten for c1, eller a for den saks skyld. Og vi kan slå det sammen med hvilken som helst konstant ganger den andre løsningen, eller andre e-leddet. Og alle kombinasjoner der, uansett hva vi setter C1 og hva vi setter C2 til, og sånn det C1 og C2 reelle konstanter, så passer det in I diff-linjen. Så det der løst. Det der den allmänna lösningen eller generella lösningen på det exempel jag startade med. Det tog jag. Allmän lösning. Ja, den här Oden vår. Okej. För jag tar det generella ska jag ta ett exempel till. Bara kjapt. Går liksom bakvägen. Jag har sett att jag istället hade ändrat lite grann på talen att y dubbelt derivert plus 2y derivert plus y är likt 0 så vill jag finna ut en lösning. Vill vart e upp I minus x. Så är problemet I det tillfället att jag finner ingen andra exponentialfunktioner. Alltså ingen andra exponenter som passar in. Alltså det är inte något e upp I minus 2x eller e upp I x, e upp I 3x. Det ingen andra e-led som passar in. Men det är en andra och en stifflinjning så det må finnas två lösningar. Må finnes to løsninger som såkalt linjært uavhengig av hverandre. Skal jeg se, det var noen som prøvde å si noe her. Ja, altså det kunne jeg tro da at vi kunne jo prøve med ikke skrive dette her forløpig, men bare noe jeg skriver forløpig. Altså vi kunne tenke oss at vi tok en kombinasjon av e opp I de minus x pluss en kombinasjon av e opp I de minus x, men uansett, det der kunne vi jo bare slått sammen til en løsning sånn. En C1 plus en C2. Så det der fortsatt bare en løsning. Så selv om vi skriver det sånn aldri så mye, så det fortsatt bare en løsningstype. Og det hjelper ikke. Vi må ha, I og med at det en andre og en stifflinjning, så må vi ha to forskjellige, eller såkalt linjært uavhengige løsninger. Og de to her ikke linjært uavhengige. Men problemet at det må finnes to linjært uavhengige løsninger, som sagt. Så hva trikset da? Jo, det skal lære dere da etter hvert å bli vant med, det at da finnes det en annen løsning som inneholder det samme e-leddet, men ganger med en x I tillegg. Så en annen løsning. Det y lik x ganger e opp I minus x. Kan teste om det stemmer da. Nå blir det bare en orgi derivasjon, men ok, la oss teste det. Hvis y lik x ganger e opp I minus x, så må y derivert være lik, da må vi bruke produktregelen. Nå blir det y derivert. Jo, da må jeg starte med å derivere x-leddet. Og så med derivere eksponensialleddet. Vi kunne selvfølgelig ha slått sammen I en operasjon. 1 minus x ganger e opp I minus x. Blir det den. Så med derivere det igjen. Da må jeg bruke produktregelen nok en gang. Derivert av 1 minus x vel minus 1. Og derivert av e-funksjonen blir da fortsatt minus 1 minus x, kan vi gjøre på det minus x. Ok, la oss slå sammen det til to ledd, så blir det hva for noe? Ja, nå har jeg gjort noe feil her I tillegg, kan ikke det? En fortegnsfeil her, ja. Pluss imellom, nei, men jeg skulle derivere e-leddet, så... Nei, ok. X minus 2, som blir E opp I minus 6. Det jeg som var tavleblind her. Det var ikke fortegnsfeil. Ok, passer det der inn I diff-linjen da? Ok, fortsatt så har vi E minus X, altså innsatt I diff-linjen. så har vi jo fortsatt e oppe I minus x I alle ledd, så det kan vi godt sette utenfor. Vi skal ha 1 ganger y dobbelt derivert, så da kan jeg ta x minus 2. Så skal jeg ha 2 ganger y derivert. Ok, da kan jeg ha 2 ganger den faktoren 1 minus x. Og så skal jeg ha 1 ganger y leddet. Det blir bare x. Alt sammen skal ganges inn med oppe I minus 6, som sagt. Og det skal bli 0, blir det det? Hva står det inn I parentes her nå? X minus 2 pluss 2 minus 2x pluss x. Stemmer det? Ja. Det blir 0 ganger I oppe I minus 6, det lik 0. Så det passer. Så det tilfellet her, så har vi fortsatt to løsningstyper, altså... Vi har en konstant ganger e oppe I minus x, og så har vi I tillegg en konstant ganger e oppe I minus x, altså det igjen lineære kombinasjoner. Så altså poenget var at e oppe I minus x og x ganger e oppe I minus x, det to lineært uavhengige løsninger. Og som sagt, eller som jeg har prøvd å si, en andreordens stiftligning må ha to linjært uavhengige løsninger. Hadde vært en tredjeordens av denne typen, så måtte den ha tre linjært uavhengige løsninger. Hadde vært en fjerdeordens ligning av denne typen, så måtte den ha fire linjært uavhengige løsninger, og så videre. Så det jeg stort sett nå sier I forbindelse med andreordens stiftligninger, Altså, det gjelder like gjerne for både førsteordens, tredjeordens, fjerdeordens, høyreordens, hvis det diffligninger av den typen som vi ser på her, altså sånn lineære med konstante koeffisienter. Så det som summa summarum, da, ut fra de to eksemplene her, det at en sånn ligning som vi startet med her, den der homogene andreordens lineære ligninga, så egentlig alle løsninger. Egentlig på formen e oppe I ax, eller e oppe I, vent da, skal vi se. E opphøyd I noe. La oss kalle den der opphøyd I noe for en lambda, for eksempel vanlig å bruke. Jeg drar igjen seg greske bokstavene mine igjen. Lambda på gresk. Så alle løsninger utgangspunktet på den formen der. Som jeg sa helt innledningsvis, alle løsninger egentlig eksponensialfunksjoner. Hvis vi setter inn det, så må vi først derivere sånn som vi gjorde de to eksemplene. Altså hvis vi har y lik e oppe I lambda x, så blir jo y derivert, blir jo da lik... Vi klarer å uttale det greske ordet. Lambda ganger e oppe I lambda x. Og y dobbelt derivert blir jo da lik lambda I andre e oppe I lambda x. Ok, mange lærebøker bruker lambda, andre lærebøker, andre kalkulusbøker bruker r eller s eller noe sånt I stedet for lambda. Altså, så det ikke sånn der... Det ikke en universell lov som sier at vi må bruke bokstaven lambda, altså. Jeg sier det sånn. Hvis vi setter inn det I diff-linjen, så får vi da a ganger lambda I andre for det dobbelt deriverte leddet, så får vi da b ganger lambda e oppe I e for det deriverte leddet, så får vi c ganger e oppe I lambda x for y-leddet. Så kan vi sette e utenfor, sånn som vi gjorde I talleksemplene. For det en felles faktor hele veien. Ok. Uttrykket der skal altså bli likt null. Men hvordan får vi dette her til å bli null? E alltid positiv, ja, riktig. E oppe det lambda x, det jo større enn 0 for alle x, uansett hvilken lambda-verdi vi har. Så da jo den faktoren til venstre som må være lik 0. Så a ganger lambda i andre pluss b ganger lambda pluss c må være lik 0. Og som vi ser så inneholder den akkurat de samme konstantene som den opprinnelige ligninga. Altså dette diff-ligninga. Nå har vi fått en ny ligning som inneholder akkurat de samme konstantene a, b, c. Eneste at vi har byttet ut derivertleddene, altså dobbeltderivert har blitt byttet ut med lambda i andre, y-derivert har blitt byttet ut med lambda, og y-en har blitt byttet ut med 1. Sånn. Men dette her kalles en karakteristisk ligning. Og den gir oss svaret på løsningsformen. For den der gir jo hvilke lambda-verdier, altså hvilke potenser vi skal få i disse e-leddene våre. Og i og med at dette en annenordensligning, så har jo enhver andregradsligning har jo to røtter. Så hvis dere rett og slett bare bruker ABC-formelen på den der, så som dere kjenner den vanlig, så får vi at lambda lik minus b plus minus b andre minus 4ac delt på 2a. Og da det tre mulige, altså det to røtter, men det tre mulige scenarier, hvis vi kaller det. Og hva de tre mulige scenariene? Jo, det alltid løsninger. Men løsningene kan jo være komplekse, ja. Så i dette tilfellet her, løsninger som diff-ligninger, så kan vi ikke bare se på reelle verdier lenger. Altså sånn som vi kan i mange andre tilfeller bare se på å si reelle tall. Her vi nødt for å se på også de komplekse løsningene. Så det tre muligheter, og det kommer jo an på hva som står under rottegnet. La oss bare skrive dette kort som pluss minus, og så la oss kalle alt under rottegnet for k, for eksempel. Da. Altså k er lik b andre minus 4ac. Så det tre muligheter. Hvis den der som står under rottegnet er større enn 0, hva har vi da? Da har vi to forskjellige reelle røtter. Da har vi minus b pluss minus et eller annet reelt tall delt på 2a, så da har vi to ulike reelle røtter. Skal vi kalle det lambda 1 og lambda 2, bare for å sette navn på det, så de to forskjellige røttene. Og hvilken form får løsningen da, for ligningen? Jo, y av x blir da lik, jamført de første par eksemplene, e oppe til lambda 1x, ja, og e oppe til lambda 2x, og så det alle mulige lineære kombinasjoner av de to. Så en eller annen konstant ganger den første, pluss en konstant ganger den andre. Så c1 og c2 reelle konstanter. Så det blir to rene eksponensialfunksjoner som danner på å si, grunnlaget i den løsningen. Der. Hva hvis k er lik 0 da? For eksempel, ja, hvor mange røtter har vi da? Vi har fortsatt to røtter, men de to røttene er ikke forskjellige lenger. Selvfølgelig, for begge røttene vil ha verdien minus b delt på 2a. Så da har vi to like reelle røtter. Så da vil lambda være lik minus b delt på 2a. Begge tilfeller hvis k er lik 0. Og da får vi der, som vi hadde i eksempel 2, vi må gange den ene, altså vi har en konstant ganger e opphøyd I lambda x, så den lambda-verdien, mens for å skille den første fra den andre, så må vi altså gange med en x, for å få to forskjellige løsninger. Det var det som jeg hadde I det andre talleksempelet. Så det kan eventuelt skrives som c1 pluss c2x, I oppe det lambda x da. Men altså det veldig viktig å understreke at det to forskjellige løsninger på enhver andreordens diff-linjing, så det holder ikke å bare ta med e oppe det lambda x hvis du tror du skal finne løsningen. Vi nødt for å ta med x ganger e oppe det lambda x også. Så mister vi en vesentlig del av løsningen. Så hadde dere fått lov å bruke kalkulator, for eksempel å bare tasta inn den der andreordens diff-linjingen på en kalkulator, ja vel, så hadde jo kalkulatoren gitt bare ett svar I dette tilfellet, altså en enkel rot. Kalkulatoren forteller dere ikke at det to røtter. Da må dere være såpass bevisste selv at dere tenker at ok, vi tok jo utgangspunkt I en andreordens ligning, ja vel, det to røtter I en andreordens. Hvis kalkulatoren gir ett svar, ja vel, eneste muligheten da at de to svarene like. Og det må vi ta hensyn til. Selv om røttene like, så gir de opphav til to forskjellige løsninger. Det høres kanskje rart ut, men at en rot skal gi opphav til to forskjellige løsninger, men det vi må tenke at det to røtter. Ok, hva skjer da hvis k mindre enn 0? Eller ikke imaginære nødvendigvis, men komplekse. For imaginær, hva betyr det? Altså, du har jo halvveis rett, det ikke det jeg sier, altså, men hva forskjellen på kompleks og imaginær? Ja, riktig. Imaginære var bare det ene halvdelen I et komplekstall. Ja, komplekstall hadde en reell del og en imaginær del. Så vi har to komplekse. Men ikke bare komplekse. Altså, hva det som skiller de to røttene hvis det negativt under rottegnet? Da ser vi at den reelle delen vil fortsatt være minus b del på 2a. Det eneste som skiller svarene pluss minus I ABC-formelen. Så det blir det vi kalte to kompleks konjugerte røtter. Så hvis vi har en lambda 1, la oss skrive den som for eksempel alfa pluss omega I, så vil den andre rota I så fall være alfa minus omega I. Men de to røttene jo forskjellige, akkurat som de to reelle røttene var det I første tilfelle. Så vi kan faktisk skrive svaret på akkurat samme form som reelle røtter. Vi kan skrive løsning som en eller annen konstant gang e opphøyd I lambda 1x pluss konstant gang e opp til lambda 2x, akkurat som I første tilfelle. Men problemet at nå bare at lambdaene som sagt ikke reelle, de komplekse. Så hvis du omskriver dette litt, hvis du setter inn da, at lambda 1 alfa pluss omega I, x, og den andre alfa minus omega I x. Ja, hva det vi kan gjøre med e oppe I alfa? Eller vi har e oppe I, der kan vi bruke potensregelen. Så hva kan vi omskrive e-leddene til, for å si det sånn? Vi kan skrive som e oppe I I oppe det alfa x ganger I omega x. Vi kan dele det en reell del og en kompleks del på den måten der. I så fall så kan vi jo sette e oppe det alfa x utenfor en parentes, og så står vi igjen med en konstant ganger e oppe det I omega x pluss en konstant ganger e oppe det minus I omega x. Problemet her som sagt at den løsningen jo da på kompleks form. Og ikke bare E-leddene som på kompleks form, men de konstantene faktisk også komplekskonjugerte. I et tilfelle, komplekskonjugerte konstanter. Så det der jo ikke en form vi vanligvis liker kanskje å regne med, altså noen liker å regne på det der, og det brukes en del i signalbehandling og så videre, regne på den komplekse formen der. Noen foretrekker det faktisk, men de aller fleste av vanlige dødelige foretrekker vil å omskrive det der svaret der til en annen form. Og det kan vi få til i og med at som sagt, en påstand fra min side at disse kompleks, eller disse konstantene også komplekskonjugerte. Så det vi kan gjøre hvis vi sier at C1 vi skal ta med en faktor halv, det trenger vi ikke ha med, det bare sånn for enkelhetens skyld. Hvis vi sier at den en kompleks konstant, la oss si på formen A minus IB eksempelvis, A og B reelle konstanter, den halve, kan dere ikke undre for mye på den faktoren halv, det bare for å forenkle svaret til slutt. Så det fortsatt bare en konstant, en reell konstant, minus en imaginær konstant. Hvis C2 da skal være kompleks konjugert av den, ja vel, så må den baka samme som disse lambda-verdiene eller røttene, så må det være A pluss IB. Og hvis vi setter det inn i løsninga, innsatt i den komplekse løsninga da, så får vi jo y av x, så har vi dette e oppe i alfa x utenfor, og så erstatter jeg c1 med en halv a minus ib. Og så har jeg den der c2 var altså en halv a pluss ib. Da har jeg ikke gjort noe med løsningen av forløpig. Hvis jeg stokker om litt rekkefølge her nå, hvis jeg samler sammen, la oss si alt med A, så står jeg med A ganger e oppi i omega x pluss e oppi minus i omega x halve. Hvis jeg samler i-leddene på samme måte, så står jeg med minus, jeg kan skrive det som minus b ganger i første omgang, ganger e oppe i omega x, minus e oppe i minus i omega x halve. Det bare litt omstokking av det som stod der først. Jeg synes som jeg gjør dette mye, mye verre enn det var. Skal jeg det enda verre, for jeg har lov å gange med det samme opp og ned i en brøk, så hvis jeg ganger denne med en ekstra i, opp og nede i den siste brøken. Det noen som husker hva det forferdelig komplekse uttrykkene her egentlig et uttrykk for? Sånn sier før vi tar en pause. Jeg på overtid antagelig, men det noen som husker hva dette her var? Det som går på Eulers setning. Kan skrives mye enklere enn det det ser ut som, nemlig vi på Euler, som vi hadde i forbindelse med komplekse tall. Noen som husker det? Cosinus omega x. I gange i, hva husker vi det ble? Minus 1, så da står det med pluss b. Hvis vi bruker Euler på dette her også, hva er sinus? Så vi kan faktisk få en trigonometrisk form dette her. Og hvis du husker hva røttene var, altså røttene var i lambda lik alfa pluss minus i omega, var røttene. Hvis vi skriver den løsningen på trigonometrisk form, så ser vi altså at direkte at den reelle delen den inngår direkte i en ren eksponensial funksjon, mens den imaginære delen av rota det blir vinkelfrekvensen til kosinus sinus. Og i det tilfellet her så det som sagt da A og B reelle konstanter i stedet for komplekse konstanter. Det den formen der som står på formelarket deres, da, så jeg kunne egentlig si godt dit direkte, men det vel den de fleste kommer til å bruke. Så har du komplekse røtter. Ja vel, sett den reelle delen rett inn i en eksponensial funksjon, og sett den imaginære delen rett inn som vinkelfrekvens i sinuskosinus. Uten i-leddet, da. Det bare omega. Ja, det gått som vanlig på overtid, så vi får ta en paus. Ja, jeg har tatt meg frihet til å skrive masse rart i pausen her, som kanskje noen har fått med. Første halvlinje er bare en gjentagelse av det jeg sa, altså at hvis de har komplekse røtter, eller to komplekse konjugerte røtter, så kan de altså skrive svaret enten på en trigonometrisk form, eller en kompleks form. Jeg vil tro at de aller fleste av dere foretrekker den trigonometriske form. I stedet for å operere med både kosinus og sinus, så vil dere også i mange sammenhenger kunne finne i lærebøker etc. at svaret er bare oppgitt som en kosinusfunksjon eller en sinusfunksjon. Men da med det vi kan kalle en vinkelforskyvning. Så mener han vinkelforskyvning delta eller en vinkelforskyvning fi. Da kan vi finne en delta fien ut fra amplituden på kosinusleddet og amplituden på sinusleddet, eksempelvis. Så det går an å regne om, men det der blir det utenfor pensum også, så jeg bare skrev det opp her, men det ikke noe dere må kunne, for å si det sånn. Det ikke noe jeg ber om på eksamen. Så jeg bare blar fort videre for de som eventuelt ønsker å skrive det av, han har sagt, så blir det jo lagt ut på nett senere, eller på Blackboard. Så de som ikke rekker å skrive akkurat nå, får bare ta det senere en gang. Ok, bare et kort eksempel før jeg giver videre da. La oss si at vi... har y dobbelt derivert pluss 2 ganger y derivert pluss 5 y er lik 0. Hva blir det jeg kalte den karakteristiske ligningen da? Eller karakteristisk polynom, karakteristisk ligning, det brukes om hverandre. Husker ut fra det jeg sa i forrige time, hvordan vi kan sette opp den karakteristiske ligningen, altså den polynomen med lambda direkte. Uten ekstra regning. Ja, hvordan ser den ut? Ja, det er ikke noe e-ledd i denne selve karakteristiske ligningen. Det er bare det andre ordens polynomet med lambda i. Riktig. Det var bare å ta samme koeffisientene som sto i diff-ligningen. 1, 2, 5. Men som sagt, bytte ut de deriverte leddene med lambda i andre lambda og ingen lambda. Så vi setter altså inn lambda i andre for y dobbelt derivert, altså vi erstatter ikke y dobbelt derivert med lambda i andre, altså det blir en helt annen ligning, men altså vi bruker akkurat de samme koeffisientene, og vi ser at y dobbelt derivert det glir over i en lambda i andre og så videre, y derivert over i lambda. Ok, hvis vi bruker ABC-formelen på det da, lambda er lik hva skal vi skrive for noe der? Minus 2 pluss minus 4 minus 4. Riktig. Så da blir det stående minus 2 pluss minus minus 16 halve. Hva blir nå det der da hvis vi omgjør til kompleks form? For det første var den reelle biten her. Minus 1. Det kommer av minus 2 delt på 2. Hva er roten av minus 16? Eller hva er roten av minus 16? Og hva kalte vi roten av minus 1? I, så 4i. Og 4i delt på 2, det blir 2i. Så røttene er minus 1 pluss minus 2i, altså... eller lambda 1 lik minus 1 plus 2i og lambda 2 lik minus 1 minus 2i hvis man vil. Men hva blir da allmenn løsning? Hvis vi tar den trigonometriske formen. E opp til minus x, det skyldes e opp til minus 1, 1x, på grunn av den reelle verdien, ja. Så blir det en eller annen konstant først, cosinus, ja, til 2x, ja, riktig. Så minus 1x på grunn av reelle verdien, og så det cosinus til 2x på grunn av den imaginære verdien. Men hvis vi har et cosinusledd, så må vi også alltid ha med et sinusledd. Altså, de hører, vi kan ikke skille dem. Altså, har vi med et cosinusledd, så må vi alltid ha med et sinusledd også. Det skyldes at det svaret ikke nødvendigvis en ren sinusfunksjon. Ikke nødvendigvis en ren cosinusfunksjon. Som regel så vil det være en blanding av dem, som blir en sinusvarierende funksjon med faseforskrivning. Derfor må vi alltid ha med både cosinus og sinusledd. Ok. Så det der er ja, kort og godt den allmenne løsningen på det problemet der. Hvis vi hadde skrevet om det der til kompleks form, så hadde svaret blitt det oppe i minus x. Jeg bare tar det, så kan dere prøve å sjekke selv. Ja. Nå har jeg ikke sagt... Ok. Nei, vent litt da. Det var noe mer i denne formen. Sorry, beklager. Det var noe mer i det eksempelet mitt. Det der var allmenne løsninger. Men hvis du skal bestemme seg konstantene A og B, da, hva det vi trenger for noe da? Så hvis du ønsker en unik løsning, ikke bare den summen av masse løsninger, hva det vi trengte når vi løste en førsteordensdiff-ligning? Da trengte vi... Ja. Hvor mange tror du vi trenger nå, da? To, ja. Og hvilken form er de initialbetingelsene vanligvis gitt på hvis vi skal løse en annen ordens stiftligning? Er det noe som heter det? Som regel ikke gitt av to punkter direkte. Som regel kjenner vi verdien bare i ett punkt. Er det vanlige? Altså, vi har et startpunkt som kjent, og så vet, hvis vi ikke vet løsningen, så det veldig vanskelig å vite nøyaktig hvilket andre punkt den ligningen vil gå, eller svaret vil gå gjennom. Så det vanskelig å sette inn to kjente punkter. Som regel så det bare ett punkt vi kjenner betingelsen i. Men vi trenger to betingelser. Så hva gjør vi da? Riktig. Vanlig at de kjenner funksjonsverdien og den deriverte i et punkt, ja. Så for å finne, eller for å bestemme A og B, det vil si finne en unik løsning da, eller finne en partikulær løsning, for å si det sånn. Så trenger vi to initialbetingelser. Og den da vanligvis gitt at de kjenner y-verdien for en eller annen x-verdi, og den deriverte i det samme punktet. Vanligvis også x-null i punktet 0, altså at vi setter x lik 0 som et kjente punktet, men det behøver ikke være det. Men i 99 av 100 tilfeller så setter vi vel x lik 0 i initialpunktet, men det kunne vært y av pi eller y av 13 for den sørsmålet. Så hvis vi i vårt eksempel lar for eksempel y av 0 være lik 2 og y derivert av 0 være lik 0, Eller utifrån det jag pratade och hörde i huvudet på dere. Utifrån vad jag sa i första timmen, hvis jag hade satt bägge de initialbetingelserna där likt noll, vad hade skett då? Vilket svar hade jag fått då hvis jag hade satt bägge de likt noll istället för att sätta en av dem likt två? Vad är det jag sa i stället när jag tog dessa modellerna mina? Jag tog de här förenkla modellerna vad det jag sa för något visst inte hade någon kraftkälde eller energikälde drivande vad skedde ingenting så nära här också nu vi har fortsatt vi driver fortsatt att regna på en homogen diffligning utan några yttre pådrag och slag så visst det inte ting är på sig ute av sin balans så att alltså balanspunkten här vill ju liksom vara bägge dessa värdena likt noll men så visst bägge de värdena uppgitt här hade varit noll så hade det inte skett en damn shit lösningen hade blivit noll y av x likt noll ingenting hade skett Men fordi jeg har satt den ene verdien her til noe forskjellig fra null, eller begge, om jeg så hadde satt begge verdiene til noe forskjellig fra null, så skjer en eller annen reaksjon. Da vil den svinge på et eller annet vis, innen at den inneholder kosende sinusledd. Så hvordan skal vi da, hva må vi gjøre for å bestemme A og B nå da? Jo, i og med at Y og Y derivert er gitt, så er vi nødt for å faktisk derivere den løsningen vi har kommet frem til også. Når vi først har brukt masse tid på å finne løsningen, så må vi jagge gå tilbake og derivere den igjen også. Så det blir mye jobb. Så hva y derivert i vårt tilfelle her? Vi får begynne med det som står utenfor parentes. Derivert av e-leddet blir. Og hva skal vi gjøre for noe da hvis vi bruker produktregelen? Jo, da skal vi... Og holde resten uforandret. Men så må vi beholde e-ledd og derivere det som står inn i parentes. Så hva får vi da? Minus 2 av sinus 2x, ja. Pluss. Det deriverte av den løsningen vi kom frem til, allmenne løsningen, deriverte av den. Og så må vi sette initialbetingelsen. Hvis vi setter inn y0, som var lik 2, setter det inn i, det må vi sette inn i den første. Kalle A dette her og dette B da. Da må vi sette inn i A ja, og da får vi y av 0 eller 2 er lik e opphøyd i 0 som er 1 ganger cosinus til 0 er sinus til 0 er ok så hva er da A? Ok, hvis jeg setter inn y-derivert da, den skal være 0, den må vi sette inn i ligning B for å si det sånn, da får vi 0 er lik minus 1 ganger, a pluss 0 pluss, Hva er sinus til 0? Hva er cosinus til 0? Så da står jeg med 2b. Så, hva står vi igjen med her? 2b lik a, hvis du flytter over, ikke det? Ja, a bestemt allerede, så det b vi skal bestemme. B lik 1. Hvor mange datalasse der? Noe som datalasse. Nei, altså vi hadde oppgitt, i første tilfelle så hadde vi oppgitt at y av 0 var lik 2, altså når x lik 0 så y lik 2, og det det bare å sette inn i denne ligningen her, erstatte alle x'ene med 0 og alle y'ene med 2. Og i det tilfellet så dette jo sinusleddet, sinus til 0 0, så står vi bare med a ganger cosinus til 0 som a. I 0 til lik 1, så da står vi rett og slett igjen bare med 2 lik a, så a lik 2. Neste ligningen så var det litt flere ledd, for da hadde jeg ikke trukket sammen. Vi kunne jo trukket sammen det deriverte leddet, da gjorde jeg ikke det. Men fortsatt det samme, bare setter i 0 for x og 0 for y. Så den der blir lik 1, den her blir a, den her blir 0, den her blir 1, den her blir 0, den her blir 2b. Så står vi med b lik 1. Så hva blir løsningen da på problemet? Jo, da blir det selvfølgelig samme form, så det vi hadde i punkt A, var at nå vet vi verdien på A og B i tillegg, så da blir det e opp i minus x ganger 2 cosinus 2x pluss sinus x. Sinus 2x, men. Ok, hvis vi hadde løst den her på kompleks form, for de som eventuelt måtte foretrekke det, hadde godkjent svaret på en prøve, selv om det litt mer arbeidsomt, så ville svaret, jeg bare skriver det opp, så kan dere teste selv om det stemmer. Vært svaret på kompleks form hvis dere hadde løst. Det samme svar, altså. Dette på sånn trigonometrisk form. Dette på kompleks form. Okay. Men som går litt fort her, men altså dette her som alt jeg har gjennomgått nå i løpet av på å si halvannen time, det står, eller hele løsningsformen står jo egentlig ferdigtygd i formelark. Slik at tilbake til det jeg sa om en generell løsning. Det var at vi startet, som sagt, med en andreordens stiftligning på den formen her. Vi bare leser av koeffisientene i den, A, B, C, og kan dermed direkte sette opp den karakteristiske ligningen, som har samme formen som stiftligningen, bare i form av et andreordens polynom. Eller andreordens ligning. Vi finner røtten i den. Og i og med at det en andreordens ligning, som sagt, det tre muligheter. Det to reelle røtter, forskjellige. Og da blir løsningsformen den. Står i formelarket deres også. Hvis det sammenfallende røtter, to like reelle røtter, så blir løsningsformen sånn. Står også i formelark. Og som sagt, hvis det to komplekskonvergerte røtter, den formen der, ja vel, så blir løsningen, og den der vel den enkleste å huske, den trigonometriske formen. Det står også i formelark. Så sånn sett, utifra det der, vite hva dere har å slå opp i eventuelt, så akkurat den homogene løsningen av en sånn andreordens stiftligning vel egentlig noe av det lettere i pensum. Men nå skal vi gjøre det litt vanskeligere. kan ikke gjøre det for lett. Så nå skal vi gå fra homogen til inhomogen. Så hvis jeg skal begynne med hele samme oppskrift, eller navnet som i starten med i dag, så blir det nå byttet homogen med inhomogen. Linjær andreordens diffligning med konstant og koeffisient. Bare bytte et homogen med inhomogen. Da blir det, som sagt, samme ligninga. En eller annen konstant ganger et andre derivert ledd, pluss en konstant ganger et derivert ledd, pluss c ganger uderivert ledd. Men så får vi da den der kraftkilden, energikilden jeg snakket om, i form av en eller annen funksjon, q av x, som altså kan være fysisk kraft, det kan være et moment, det kan være en spenning, det kan være en strømkilde, you name it. Til annet. Ok. Da har vi ytterligere noen begrensninger. Altså vi så at den løsningen av den homogene løsningen, den var hadde løsninger som bare var sånne eksponensialfunksjoner, var liksom den eneste type løsning. Hvis vi skal klare å løse den inhomogene ligningen, så er det også sterkt begrenset hva vi klarer å løse. Hvis vi skal klare å løse det her, uten å bruke numeriske metoder, eller noe mer avansert, vanskelig, så er vi avhengig også at den der høyre siden er på en spesiell form. Så det vi må gjøre først nå, det er å dele inn i egentlig to typer løsninger som vi må slå sammen. Så vi må finne først en homogen løsning. Så en lang kokebokoppskrift nå, for å si sånn. La oss kalle den løsningen nå for Y, bare sette YH på, bare for å markere at det er en homogen løsning. Og det vil altså si løsning av det vil altså si at vi i første omgang setter Q'en lik 0. Det er altså som vi skulle late som det pådraget Q ikke er der, så det er altså løsningen sånn som vi har sett i tidligere eksemplene nå. Det er en homogen løsning. Men det blir bare nå en bit av løsningen. For neste punkt det er å finne i tillegg en det vi kan kalle en partikulær løsning. YP. Og den skal vi finne nå med utgangspunkt i den der Q'en. Og hvis du klarer å finne den, så har vi det vi kan nå kalle en allmenn løsning som satt sammen av de to komponentene. Satt sammen en homogen og en partikulær bit. Ok. Nå finnes det forskjellige metoder. Den ene kommer jeg kanskje, hvis jeg får tid til å nevne litt senere, jeg får se, som kalles Lagrange metode. Jeg får se hvor mye rekker, om jeg tar et eksempel med det senere. Hvis jeg bruker Lagrange metode, så kan Q av X for så vidt være ganske mye rart i utgangspunktet. Men hvis vi skal bruke den der vanligste metoden som vi kan kalle ubestemte koeffisienters metode, en langt fint ord igjen, så vi avhengig av at denne Q-en der egentlig bare en av tre typer løsning. Så hvis jeg nå sier at jeg skal finne YP med ubestemte koeffisienters metode, så løse punkt 2 av denne trinnet her, altså det med å finne en partikulær løsning. Så det sterkt begrenset hva vi klarer å finne med den metoden her. For det forutsetter at den Q-en på en av følgende former. Enten et polynomanslag, nulltordens, førsteordens, andreordens, tredjeordens, fjerdeordens eller høyere polynom, altså formen som vi vet fra før, en eller annen konstant, en konstant ganger x, en konstant ganger x I andre, og så videre, opp til eventuelt et n-ordens ledd, an ganger x I n-te, altså det polynomer, eller så må det være I form av trigonometriske funksjoner I form av sinus kosinus, ikke tangens, men sinus eller kosinus, eller ja, det kan være blanding av sinus og kosinus, det kan være bare sinus, det kan være bare kosinus, eller det kan være sinus pluss kosinus, eller potensialfunksjoner. Type E oppe I AX, for å si det sånn. Og så her mente jeg da sinus til, kall det sinus BX eller kosinus BX. Da. Eller kombinasjoner av de der. Altså det kan være en blanding av polynom og sinusfunksjoner, det kan være en blanding av eksponensialfunksjoner og polynomer, eksempelvis. Og så spørsmålet da. Det høres så veldig rart ut hvorfor all verden den metoden jeg skal bruke nå begrenset til de tre typene funksjoner der. Jo, det skyldes at det som nå kalt ubestemte koeffisienters metode, den går ut på egentlig akkurat det samme som vi gjorde med der homogene ligningen, at vi deriverte og dobbeltderiverte og satte inn I ligningen for å se om det stemte. Den biten der. Så nå situasjonen den at hvis vi kjenner Q av X, vet hva den hvis den en av disse formene her, så finner prøver vi altså oss fram med en sånn løsning YP som har den samme formen, for å kalle det. Og så setter vi da YP og den deriverte og den dobbeltderiverte av den varianten inn I diff-linjen igjen og ser om vi får den diff-linjen til å gå opp. Men hvorfor tror du det begrenset til denne type funksjoner? Hvis du klarer å se den. La oss si at Q av X et polynom, eksempelvis da. Et n-ordens polynom. Hva det som skjer når vi deriverer eller dobbeltderiverer et polynom? Graden synker, ja, men blir en annen type funksjon? Nei, det forblir et polynom. Ikke sant? Hvis vi har et tredjeordens polynom og deriverer, så går vi riktig nok ned til et andreordens, og deriverer en gang til, så blir det et førsteordens, men det forblir et polynom. Og hvis vi da setter inn et polynom på venstre siden av ligningen, og har et polynom på høyre siden av ligningen, ja vel, så blir det jo sammenlignet to polynomer. Samma måte hvis vi har sinus og kosinus, hva som skjer hvis vi deriverer et sinusledd? For kosinus, og deriverer vi kosinus, så får vi sinus. Så hvis vi gjetter på en løsning med kosinus og sinus, ja vel, så blir det stående en kosinus og sinusledd på venstre side, og det blir stående en kosinus og sinusledd på høyre side, som vi kan sammenligne. Og hva skjer med eksponensialfunksjoner? Hvis vi deriverer en eksponensialfunksjon, så har vi fortsatt en variant av den samme eksponensialfunksjonen. Så da står det noen eksponensialfunksjoner på begge sider av ligningen hvis vi setter inn. Men hvorfor går ikke dette av hvis Q av x hadde vært da for eksempel logaritmen til x? Ja, hvis jeg hadde hatt ln til x på høyre siden, hva hadde fått vi når vi hadde derivert det? Hadde vi fått noe med 1 over x på venstre siden? Går det noe sammenlignende 1 over x med ln til x? Nei, det klarer vi ikke. Da får vi liksom venstre og høyre side som har innholdet funksjoner med vidt forskjellige eller vidt forskjellige typer funksjoner, for å kalle det. Og da klarer ikke vi å sammenligne venstre og høyre side av ligningen. Så det egentlig bare de tre typene funksjoner her, eller kombinasjoner av dem, som ikke endrer form når vi deriverer. Deriverer vi en tangensfunksjon, så får vi jo noe med 1 over kosinus i andre, og så videre. Deriverer vi en arksinusfunksjon, så får vi en rasjonal funksjon med noe eller da får vi noen røtter og greier, rotsuttrykk og så videre, så da får vi altså helt forskjellige typer løsninger. Så vi må altså prøve oss fram, altså bare for å ta noen eksempler, kort og greit, uten å talle eksempel forløpig. Altså la oss si at vi har A, vi har diff-ligningen vår, og vi har funnet homogen løsning. La oss si det. Vi har funnet YH, som vi kan skrive. La oss si at det to forskjellige røtter, eksempelvis, så vil jeg den hatt den formen. Her utgangspunktet. Og hvis da for eksempel Q av X skulle være, høyre siden skulle være, ja, la oss si x i andre, da. Hva tror vi skulle prøvd for noe rart? Så dere gjetter hva vi skulle prøvd oss fram med som partikulær løsning, hvis høyre siden av den ligningen hadde vært for eksempel x i andre. Den ubestemte koeffisienters metode da, den går ut på at vi prøver en løsning som har samme form som Q. Men ikke nødvendigvis 1 x i andre, ikke nødvendigvis 2 x i andre, ikke nødvendigvis 3 x i andre, for å si det sånn, men hva da? Jo, vi prøver en løsning som inneholder noe med x i andre. Så la oss prøve med en eller annen løsning. AX i andre. Og en av grunnene til at jeg kaller det ubestemte koeffisienters metode, det at vi får noen sånne konstanter som vi skal bestemme ved innsetting i diff-ligningen. Så for eksempel den store A-en der finner vi verdien på hvis vi nå setter inn YP, en derivert av YP, en dobbelt derivert av YP inn i differensialligningen og sammenligner med Q av X. Problemet er bare, og det er lett å glemme, at hvis vi nå, vi skal altså prøve, altså x i andre er et andreordens polynom. Ax i andre er da selvfølgelig også et andreordens polynom, men det er ikke det vi kaller et fullstendig andreordens polynom. Det er det vi må bruke. Så hvordan ser da et fullstendig andreordens polynom ut? Pluss en bx pluss en c, ja, så det må inneholde liksom både konstante, det x-ledd og x i andre leddet. Ta et annet eksempel da, hvis det hadde stått Q av x lik x I tredje minus 2 for eksempel. Nå skal jeg prøve ut som partikulær løsning da. Nei, jeg må fortsatt ha et fullstendig polynom. Så da blir det Så kan fort bli stort uttrykk. Det gikk ikke så veldig mange oppgaver av den typ sist nevnte på en prøve. Men altså, hvis vi skal teste nå den løsningen der, så måtte vi altså ha derivert og dobbeltderivert det svaret der og satt inn på venstre side av definingen sammenlignet med høyre side og klart å bestemme A, B, C, D. Da har vi bestemt de konstantene på samme måte som vi bestemte konstantene vi drev med delbruks og spalting eksempelvis. Samme løsningsform. Dette bare noen eksempler forløpig. Vi skal ta noen regneeksempler senere. Rekker vi ikke det I dag med 5 minutter igjen, men la oss si Q av X hadde vært for eksempel da kan jo ta følgende variant for så vidt. La oss si at Q av X hadde vært 2 minus E opphøyd I minus 3X eksempelvis da. Da har jeg en blanding. Jeg sa at det var en polynomer eller blandinger av polynomer, sinusfunksjoner eller eksponensialfunksjoner. Så her har vi egentlig en blanding av et nulltordens polynom, eller konstanten 2, og en eksponensialfunksjon. Så hva ville dere prøvd her? Ja, I stedet for å sette tallet 2, så ville vi satt en konstant a, det nulltordens polynom, I stedet for eksponensialfunksjonen, trenger vi noen minustegn. Nei, når vi skal prøve oss fram en partikulær løsning, så trenger vi ikke å ta hensyn til pluss eller minus. Hvorfor ikke det? Vi kan skrive konsekvent pluss. Hvorfor det? Ikke bx nå. Hvorfor trenger vi ikke bx? Vanskelig å tegne. Ja, det skal stå noe etter b-en, men hvorfor trenger jeg ikke et x-ledd? Jeg trenger e, e opphøyd I minus 3x. Fordi potensen på det e-leddet vil aldri endre seg uansett hvor mange ganger vi deriverer. Altså, jo flere ganger vi deriverer e opphøyd I minus 3x, jo større tall blir det foran e-leddet, altså 3, 9, 27 og så videre, men potensen minus 3x endrer seg aldri. Hvorfor trenger jeg ikke å skrive a minus b da? Hvorfor skal jeg vekke a minus b minus 3x når det står a 2 eller en konstant minus e her? Nei, det skyldes at vi skal bestemme verdien på a og b ved innsetting I diff-ligningen. Oi, nå ble det stryk I stedet for. Det var ikke meningen. Vi skal jo bestemme seg konstantene ved innsetting I den ligningen her, og da det da vi finner ut om A og B og C og D og så videre positive eller negative tall. Derfor ikke noe vits å bruke noen minustegn I utgangspunkt. Ok, snart ferdig. La oss si Q av X lik 3 kosinus 4X da, bare som et eksempel. Hva vil dere prøve da? Jeg kunne godt tatt A-kosinus, bare for å høre vanskelig. 4x, ja. Men, som jeg sa I sted, vi skal sette inn dette inn I ligningen på den deriverte og den uderiverte varianten av den der. Da må vi ha med sinus, ja, for derivert av kosinus blir sinus og så videre, så vi må ha med, har vi kosinusledd, så må vi alltid ha med sinus også. Men argumentet 4x endrer seg ikke uansett mange ganger vi deriverer. Så vi må ikke sette inn en annen, vi må ikke sette inn noe annet enn 4x I kosinus og sinusfunksjonen. Vi kan ikke sette kosinus 3x eller 2x eller hva for noe, det vil alltid være 4x. Så det en ting til, som bare siste før vi går, som jeg skal ta noen talleksempler I morgen selvfølgelig, regne eksempler. Det at en viktig ting, det at Y og P, den partikulærløsningen og den homogene løsningen, må være forskjellige. Så hvis en del av den der løsningen vår allerede finnes I den homogene løsningen, så må vi gange med en ekstra x, for å si det sånn. Med det som endte jeg fort og gærent, rekker en ting å skrive til. La oss si at vi har funnet den homogene løsningen der, og så har vi for eksempel at q av x lik, la oss si, 2 ganger e oppe I lambda 1x, altså samme potensen på, som vi allerede har her oppe. Da skulle vi normalt sett ha gjettet oss fram med a ganger e oppe I lambda 1x som partikulær løsning, men fordi den allerede finnes I dekka av den homogene løsningen, hva det vi må gjøre? Jeg må gange med en ekstra x. Fordi e oppe I lambda 1x allerede finnes I homogen. Dette skal vi se et par eksempler på I morgen. Så hvis dere synes dette ble veldig forvirrende på slutt, så blir det forhåpentligvis litt klarere etter noen eksempler på dette. Yes, da får vi gi oss... Så egentlig så ikke det så vanskelig som dere kanskje tror, men det mye regning på det. Mye skriving.